Lilelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko ila mubisika biso bozami mpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango ya mukililo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Ba ekogarde to babateli ba park ba virunga ba balé ba susu ba bomami na territoire ya Rutshuru et tout ka nord Kivu na ba bomona ni kozala ba simba minduki ba mai mai kabido
bato bazokufa bazaba ndeko na biso tozobomana me probleme esikali soki probleme ezali isesene na population kobomana nde ekoya na solution na ba probleme oyo toza na yango.
Bakambi baituka ba ya Nord Kivu ba sengi na MONUSCO na kuyikisa makasi na musala mwa mampinga mayango na mukolo moye ba imolongo bazali kokundola ba soda ba kimia ba Nations Unies
na komisi bango na lolenge babani ko sala mosala ba mibu na mibu bazali ko sala pe ba casque bleu ba ike ba kufi pona misala o bazali ko sala awa.
Toko suki sabongo manaka wabiso mukolo mwa lilo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masuno ya Masano ilongona Edi Sango. Tala masolo tumeli bino mukolo mwa lelo tukulanda nyoso wana na bolaisi mamu angonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa mili biso na Edi Sango.
Simla mubimbo ya mikolo mitano na ekoloshi ne payi wapi ya yamba makina mwuku kanyuwa ye Xi Jinping, Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika asakoli eti ya sepili pinza na masulu maye maleka kikuna na maloba azwa kilibosoli ya bapandi sango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika asakoli eti biloko mibale bikolo mibale mitie manzaka na mikanda miike maboyo kani po na kukulisa bundeko pe mumbungu katine bikulu na bango mibale. Felix Tshisekedi aliki ete bote imanzaka na mikanda miye bozali bubandi bwa boyokani bwa sika katina ekolo Chine na ekolo Kongo Demokratika na ngambo na ye ekolo na ngambo na yango ekolo Chine na monoko mwa president Xi Jinping esakoli kopesa maboko na ekolo Kongo Demokratika po na kobatela bonsomi bwa yango pe ndelo na yango pe botelemeli bwa bikolo bia bapaya baye bazali kuluka kozangisa kimia na ekolo Kongo Demokratika. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde Kienge asilisaki lubululeki mobembo mwaye na mboka Bushushu na Nyamukubi biye bizwami na territoire ya Kaleye na etuka ya Sud Kivu e payuapi batukole kankama mitano bakufa ki na mpele ekasi e noka ki kuna mposo misato mileki. Mukambi ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika memaki na libengali ya ye lisungili ya ndenge na ndenge lukula ba matela pe banzungu pe biloko misusu ya kolambela pe bilei ya ndenge na ndenge pona kusunga bato baike baye babika ki na likama liye pe bazangi makoki makubika ezali bongo lisungili ya mbala misato ya mbula matari obisika biye wutu likama liye likwe ya ki na ngambo na bango bafandi baike bakale bazali kosakola ete liboso lia lisungili ya ministro yambo batikala naino kuzwa ata lisungi lyokote. Mwa kimia ezungi lelo mokolo mwa yambo na lokalite ya Kabukomo pene na ba kilometre zumi na Kichanga na gupma ya Bashali mukoto na ituka ya Nord Kivu si manabundungu ni makasi lobi loloki mokolo mwa lumingo kati na batumbuki ba M23 na ba simba minduki ya masanga ya ba mai mai kulanda ba fandi ba bisika biye ezalinde batumbuki ba M23 ba ye ba zwami na Kirumbu bunde ba bandaki bitumba na lingomba ya ba wazalendo tope ba patriote na mboka ya Kabukomo kulanda banzeni neke ba iki obisika biye ba tumboki ba M23 bazali kaka kukuba kukunza mboka nzike lukula kibachiro kirumbwa pe basubana na teritoria ya Masisi. Ba simba mandoki mobondo baye babundaka pona bayaka ba funda maki ko boma bayi pulusu ba sato mokolo mwamposo moleki na mboka dipindi na teritoire ya Popo Kabaka na etuka ya Kwango ba mobondo ba boma kilisusu ba tokoleka zumi na bundungo nina mampinga ma FRDC na mboka ba Chongo. Ba maimai kabido ba bomaki ba kingili ba park national ya Virunga tope ba ecoguard ba bale pe ba zokisaki moto ba lobiloki peni na mboka Nyamuzengera ye zwami peni na territoire ya lac ya Edouard Nandelo kati na ekolo Congo démocratique na ekolo Uganda ba ecoguard ba ye ba zokisamaki ba memamaki na l'hôpitalo ya mission ya katoliko na Vichumbi Sakuli Mangumba ya mabundi la kama kukima bomoto bisikabie. Soda moko abumaki civil moko lobiloleki na mboka mwenye eye zwami na sheferi ya Bashu na teritori ya Beni na etuka ya Norkivu kolanda banzene neke baikyo bisikabie soda yango abetaki lenge mobali moko masasi sima na kuboya kufuta mbongo mpo na bomemiye na moto oyo soda Azalaki Kokumba. Papa François a wuti bongo kotia linzaka na mukanda moye moponi kardinal Louis Antonio Tagle bo motindami waye ya yokumu na manaka na mambala misato ya kongre Eucharistique nationale ya ekolo Congo démocratique et kosalema kubanda mokolo mwamini kino mokolo mwazumi o na moko na mwasanza ya motuba na ingumba Lubumbashi e pai wapi ba diocese kuleka tukumini ya ikolo Congo démocratique pe ba susu ba bikolo bia bapaya ba kokutana busengeli ko yeba ite congrès e ye esalamaka mesalamaka mbala ya yambo na mubu 1933 na Kisantu na Congo central pe mi ba ya mibale esalamaka nde na mubu 1980 na ingumba Kinshasa awana Amerika lelo mokolo mwa tukumi bali na libwa ya sanza ya mitano muzali mokolo mwa bokundoli baye bakufa na bitumba na mampinga maekolo Amerika. President Joe Biden na uti bongo kutika fololo na lilita ya soda oyo kombo na ye yebanate na cimetière tope na esika kukunda bato ya basoda ya Arlington awa na Virginie pembeni na esika tuzali na Washington DC. Na ekolo tu ki président Recep Tayyip Erdogan a sakoli bolongi boye na maponami masalemaki o ikolo Turki punangala ya mibale lobi loleki.
Merci Mingi Edi Sango pour na basa on a bisona mukuse bozali kolanda Sango mukililo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Ba ecoguarde to ba bateli ba park ya Virunga ba bale ba susu ba bomami na territoire ya Rutshuru o etuka ya Nord Kivu na ba mona ni kozala ba simba minduki ba mai mai kabido na motambo ba tira ki bango tuna na bolai ya sango iye na Erikas Mwisi.
Motambo moyi mbati la makilobi mokolo mwalomingo kati ya Park National ya Virunga pene na mboka Rwindi mboka ya ISSN entité congolais pour la conservation de la nature ou école Congo démocratique Yves Mila Amoni Sinkanda na ye mpona bobomi ba sinzili to ba ecoguard de mikolomie toyoka Yves Mila.
Je pense que
na banzete ya motuya ezali ete tokoka kosunga na mapinga école Congo démocratique oto sili sabatombo kibaye. Izali kope sabiso pasi makasi po mikolomye, bazali kobo basinzili to ba ecoguard. Biso penza loko la ISSN toko sepela, soki mokete. Kasi, tobanzi eti toko pesa li sungi, na ba eba sili kozoka, wiko mona mabote ya bawei.
Pami zeprouve.
Nzoka nde Samso, Rugira Mokambia Lingomba, ya bilenge liye libundi laka parki ya Virunga apameli mpe na bokasi bonso bobo miboye. Mpona ye esengeli mikano misusu mizwama. Tulanda Samso Rugira.
Nandenge tozomo na ba ecoguard bazo
bazo être attaqué na ba milice o bazo bebisa biloko nyonso na Zamba po na parc national de Virunga ezo pesa biso mawa po bato bazo kufa bazaba ndeko na biso sikoyo tozo bomana me probleme etikali petit probleme ezali ya ICCN na population. Mais est-ce que Kobomanande ekoya na solution na ma problème o toza na ango wana te? Sikoyo, biso tozoka mwa lisusu penza po ba problème o ya ba groupe armé, eza problème ya ICCN te, eza problème ya gouvernement. Po omoni na bitumbo ezali, eza batu bazo uta na ba pays mususu ba koti awa baye na bitumba na parke sikoyo ICCN eko bundisa batu wana te, eza probleme ya gouvernement.
Samson Rugira asengi mpe na bayi molongoko mipesa ya solo mpo na kobate la parke ya Virunga. Maluba ma Samson Rugisa.
Biso to senga soki toza na probleme, soki eza probleme o ezali na kati ya batu mususu na ICCN tokende elongo tosolola biloko wana esila me tozwa manduki te tobumana te po wana eza kosala lokola communauté internationale biso tokengela patrimoine mondial o parc national de Virunga tosenga communauté internationale ezala pe na masolo na bakongolais biso o tokengela kokengela parc national de Virunga eza obligation ya mutu nyonso oyo aza na bomoi sikoyo communauté internationale eza la claire
ba garde parc babale baye bakundami na inote kino lelo. Erikas Mwisi, Beni.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bakambi bayike baituka ya Nord Kivu basengi na MONUSCO na koyikisa makasi na mosala mwa mpingana yango na mokolo moye bazali bayi molongo bazali kokundola basoda bakimya ba Nations Unies. Tolanda bolayi ya sango yango na Erika na Fiston Isemwami.
Bikolo bia Nations Unies bikanisa ki lelo musala malonga ya boluki kimya na mokili mobimba na ngumba Goma bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki elongo na baeba ba MONUSCO misala ya Nations Unies na ekolo Kongo Demokratiki batiaki makanisi mabango na basoda ya kimya tope ba casque bleu baye butu mpe moyi bazali kobunda mpe baiki kati na bango bazali kobungisa bomoi babango na tinete mabota maso mpe bikolo binso ba bika lolenge ya malamu mpe na kimya inso. Ntalantina, General Apulusu, Moyengeli Molandi ya Ituka Nord Kivu, Jean-Romi Ekuka, Oyo, Azalaki na Milu Miango, Abetaki sete mingi, Nantina Elikambuli ya Boluki Kimia, na Itano Mobimba ya Ituka Eye. Mpona ye, Eko Zala Malamu Bakonzi Banso, Elongo na Bayimo Longo, Bayi Kisama Kasi Misela Miabango, Nambo Moko, Natinete, Kimia Emo Nisama. Tozoki Malobama General Apulusu, Jean-Romi Ekuka, Moyengeli Molandi ya Ituka Nord Kivu. Toyo kaye.
Na wabaki na MONUSCO dabo na kumisi bango na lulengi baba niko sala. Mosala ba mibu na mibu bazali ko sala. Pe ba kaske bleu ba ike ba kufi. Pona misala o bazali ko sala. Awa bazali bato yambo bazali bato. Ifo ko lela ba ibana ba kufi. Pe ko ankuraje ba fami na bango pe bande ko babango. Alo simba na ngo na wabaki na bango te. Pona makambo na biso ya RDC to zwa kimia. Pote development ezonga malamu. Ifo to sala elongo. To sala bomoko. To sala mosala malamu. Esengeli MONUSCO eza. Esengeli FARDC ezala, esengeli PNC ezala, lelo toza na EAC. Elobaki tata mokonzi, ako manyola makambo mana de telle manière que toza la biso banso, toyo kwa na poto sa la mosala, na objectif bo moko ya bozongi se kimia na mboko na biso.
Ongambu na ye, General ya basoda ya kimia, Miranda Filo, alimbo la biso ete, basoda ba kimia, bazali kaka, kokoba na musala mwabango, ya buluki kimia atako, bazali kosala musala mwabango, mpe mingi bazali kukufa na musala mwye. Mpona ye, basoda baye basala ka musala mwabango nesengula motema pamba te ezali penza pona bulamu bwabayimbo kabanso mpe mposa na ye ezali ete bikolo binso mpe mabota maso maza na boboto mpe kimia. Maloba ma general ya basoda ba kimia tope wa casque bleu Miranda Filo.
Today is a very important day for all peacekeepers in the world.
Mkolo mwalelo ezali bongo mkolo mwamalamu mamotu ya makasi pona biso baibo kengi ya kimia na mokili mobimba. Kolega na mibutu mibale, biso ona mboka ekolo Kongo Demokratiki, totiko sosolape komanyola ete, ezali bongo na biloko bisusu biye, baimboka mbala msusu bakanaki kozwa kasi bazwe biangote. Kasi mapinga makimia basosoli na ngonga oyo pe bazalina posa ya kubongola makanisima baimboka sika basoda bakimia au nekolo Kongo Demokratiki bazali awa pona bukengi bwa baimboka banso. Leloyo ezali mukolo malamu pona koyibisa baimboka banso bandimila biso ete kimia ekoyikana na monyele bomimba ya kolo Kongo Demokratiki.
To promote more protection for the local people.
Na mobu moye, basoda bakimia bakembeli mibu ntuku samona mita na molongo. Mibu mye bakokisi na mosala mabango ya boluki kimia pe bakokoba na mosala moye kino kimia ekomoni sama bisika binso bituma bizali kongala elobi bakonzi babango. Wita engumba Goma, Fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami, to komibongo na ngonga ebo momesano, mikolo miso meyambo. To nandaka bongo manaka mabiso na kombo ya etando ya masano, elongo na Edi Isango. To landa.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Binda bika na final ya conference Est ya NBA, Boston Celtics na Miami Heat ba kubita lilo match ya sambo pona kukabula na conference West, Denver Nuggets elunga ki Los Angeles Lakers match minei na libungu tulu. Ala linde longi BAL tupi bala libosuli ya AS Juan ya Senegal na Kigali mokolo mposo moliki. Kupu ya Kongo ya ndembo ya basi e bandaki lobuleleki na Lubumbashi na Okatanga Black Stars ya Bandundu e betaki tepe Mazembe ya Kananga mingete minei na moko. Bakambi ya Fekofa balingi babanda kupu ya Kongo ya mibali ya taku linafute suka kinanzela ba ekipi mingi e boyi. Ndenge nini kosunga basani bakala tokolanda awa misala mosani ya kala Yves Diba abandi kosala. Losa kona bino banso pe matundu na bino banso bozali kolanda etando ya masano ya lelo. Boye ibulamu. Lelo nde sombele suka ya bisanga na final ya conference Est ya NBA, championnat professionnel ya basketball awa na Etats-Unis. Boston Celtics na Miami Heat bako beta match ya sambo. Sima na kopola match misato, Boston Celtics esali bikamwa na kolonga yangope lokola match misato likolo ya Miami Heat. Lelo nde mulongi ya conference Est akoyebana. Na ngambo ya West, Denver Nuggets elekaki Los Angeles na makasi, Nikola Jokic na baninga na ye balonga ki mbala moko na bopete match minei Lakers ya LeBron James na Anthony Davis. Nuggets ebimi molongi ya West kasi lakisaki makasi mayango na sezon mubimba. Kaka na basketball kasi na Afrika na bala BAL mumekano ya ba club ya Afrika alali ya Egypt elunga ki mokolo mwamposo muleki na Kigali na Rwanda AS Douane ya Senegal 80-65. Petro ya Luanda na Angola elunga kinde na demi-finale pe zali na molongo ya Minei sima na kupola mokolo mwaminei muleki petite finale liboso ya Stade Malien eye ezu ebonga ya misato. Na lisano lya ndembo na makolo, Coupe du Congo ya basi e bandaki lobuleleki na Lubumbashi na Okatanga na match ya Yambo Black Stars ya Bandundu e betaki tepe Mazembe ya Kananga mingete minei na moko. Lucien Kaozi ya zalaki na esika yango apesi biso sango e tolanda.
Komo na ngai Monsieur Bandefu di e betaki na lopopo topolaki 2-0 première fois to ya Coupe du Congo mais manque experience on a essayé to bundi mwa mokie ne balobaka na Lingala to bundi elo propagaiso oyebilo propesa teba monene yamboka na biso me tokangi maboko
te objectif na bino ezanini
ozeti na biso yali to beta to zwa kopu to zonga na grand bandundu nazoba na bana ya bandundu bana maindombe baibake Blackstar coach gi alubi azana objectif azana determiné
mama komo na yo nani na musala na yo nini Komboranga Chantal Zeyi Kitenge, Nazeli secrétaire national ya Ligue nationale ya football féminin.
Tozo mona ke ba équipe ya Kinshasa ya kité ezo eboyi yo en tant que organisatrice olobinini.
Ba club ça autonome, ça va faire privé, ceux qui va jouer mon solo ya koya na compétition te ba vandi. Mais bien sûr tous bengi ba tourner sur la compétition, ça c'est mon toi et ce casu ma coqui. Ya ko futa bien koya na Lubumbashi te.
Ezaki ba boyite.
Ma invité na ngai na zeli ba toa wa ba o na moni ba ye, na moni ke ba coqui ko futa ma coqui pour na koya ao. Ba o ba ye te pour na ngoga nzate na koloba ke tangu tsisi. Ba zuma koko son na mai matali, mo solo ko na ko futa.
Nini pour ça qu'il vient organiser championnat au 14e édition à Wana Lubumbashi.
Pambate championnat na biso eza national ezali championnat kinoate. Et bandi banda 2014 to organizaka na Kinshasa. Alors lokola ezali championnat ya mboka mobimba et pekisi biso te to kuka ko kende kusala yango esika nyonso to lingi po championnat ezali ya mboka mobimba.
Eza pote ke stade de martyr eza homologué te na FIFA.
Bon eza peza yango te hein, pambate elikanisi ya kwa kusalisa makitano oyo awa ezwa maki na mbule leki kasi mwa nkoko soto zwa kimoke yango na epeye tinda kete to sala yango uto ya lisusu te mwa mbula oyo bakonzi ya pekupa ba pesi biso ndingisa to ya kusala awa yango to ye eza teke posta de mato eza omolo epi efektivma deuxième rezo ezali ete na Kinshasa stade ezali te bastade nyonso ezali na reflexion bazali kosala mosala.
On a jeu de la francophonie.
Jeu de la francophonie, stade Tata Rafael et Kangama, stade de Marti Bato Kangango Kalate, où les championnats nationaux de Congo Betango Nazelle. Yango Anna le club à stade de Zala, à stade de Belé.
Maintenant, c'est quoi l'organisation de la Bino depuis les bandits et les Kandengeni?
Ah, ils ont les Kakito Komakasi, Kito Komakasi, Toza Rokoba, c'est Rokoba. Tu as Liboso, ils ont acquis 5-0 en faveur à Mazembe. Mazembe à Betakina.
Bakambi batia misika pona kubungisa fekufa balingi babanda Coupe du Congo atako linafoot esuka kinanzela nzokande bakambi ya bekipi mingi balingi yango te sango yango epesa milibiso na Valdo Yamba.
Ata ko championnat ya ndembo ya linafute komi na suka na yangote, bakambi ya komite ya normalisation ya FECOFA, basu mokano ya kobeti sa Coupe du Congo, elobi Inosa Kibundulu, azali secrétaire général ya komite ya normalisation.
Linafute katamaki, linafute zana organisateur nango, pe Coupe du Congo zana organisateur nango, kando organisateur ya Coupe du Congo alobi ye competition ya kokoba.
Pona Duna Mulongoi, secrétaire général ya ekipi ya Lupopo, makambo ya kobeti ndembo pona saison, eye esi esilaki na bomoko na bamabungi.
To fanda ki ba club lina foot na ba CAF na FIFA to constater que c'était impossible de poursuivre le championnat. D'abord ya championnat d'élite to bengi lina foot ba joueur to lobby ok to kangi to silisiwana to libere ba joueur ba équipe nyonso e libere ba joueur mais lelo to zongela makambo Coupe du Congo on va faire une chose son contraire
pona mbala yeye Coupe du Congo ezali ya kofungwama pona ba club nyonso e lobby Inosa Kibundulu
édition oyo équipe nyonso ya République démocratique du Congo. Donc, on a kaka, mais qui pose l'union sur le droit qui part na ba éliminatoire na niveau ya ba ligue provinciale, et on a droit ya pour s'inscrire, pe ko beta. Donc, toujours l'ongola, et sous l'équipe, et sous l'équipe, et là, il y a des qui est dans premier jusqu'au troisième, et l'union foot, ma conquis ba beta, et à tout le bango, l'union sur ce qui va se délire, ma beta.
Nous, popo, nanga monaye, a ko beta te, bango, bazali koze la konor, abimisa classement final, et yé, et ko pesa ba club, n'zela ya Afrika.
Biso, le popo, toza, kouto, intéressé et puis tu vas être intéressé dans le monde parce que biso tous dans konor a publié classement naier oyo ya saison n'engue sili aussi si deuxième na classement tous a qualifié na Coupe d'Afrique et donc intéressé biso yango wana
équipe ya Ligue D MK pe mbudi ya EPFK ko kesana na Lupopo bango bakobeta
Lupopo compétition etikane biso ka yango wana ina foot le kole katanaki parce que to footara déjà inscription bien avant même temps tous ala ki na 13 MK bande ko s'entraîner lundi mercredi na vendredi.
To bangai ko s'attendre na yango parce que to beta di préliminaire déjà na mental na biso le bagi ki to kitate to ko bima pe ba champion ya pekinte de maele mingi AS Mudi na ba kambi AS Mudi tochakiango na Coupe du Congo.
Kondongana ya Coupe du Congo ye kuzwa mikolo mingi te kuranisa mama loba ya Inosa Kibundulu.
Forma nango izalaka d'abord eliminatoire direct donc za competition moko izalaka ndonga mulaite pe tosengi deja na ministre pona pesa biso ndingisa ya kokoba na sima ya mikolo oyo ebulengelami mpona competition periode nango eza du 1er juin au 20 juin na katikati ya nande tokobanda mpe tokosilisa eza mikolo ebele te
esengeli bongo koyeba ete saison sportive na Congo Démocratique esukaka bongo mokolo ya 31 na 15.
Basani bakala bazali komilengele pona kobongisa bomoi babango sima na kobeta lisano lya ndembo tope masano masusu ezali likanisi ya mosani ya kala Yves Diba tolanda sango yango na Valdo Yambaya.
Mosani ya kenda sango lelo pe lobi na ye nde ezalaki mama ya likambo ya milulu ye mosani ya ndembo ya kala Yves Diba Ilunga atiaki na mesa pona kopesa makanisi pe koluka lolenge lobi ya basani ezala malamu.
Objectif na biso ezali ya kokonscientiser dans le bas sportif paye bake après carrière vie ezali et puis to se baser mingi na ba réalité bandeko bazo vivre apeka na bango ezo sala mabe et mawa passe de fond na bango bazo conscience to zo ba aider to proposer ba solution ya ko innover ya entrepreneuriat ya ko créer ba source ya revenu pour que to mango e pa ba konsi
ikanisi yango e yamba mi malamu e pai ya ba beti ndembo lokola Yves Kisombe azali moko ya ba léopard ya ndembo e ye ba longa ka yesika ya misa to na Burkina Faso
leki azo idea malamu ya ko sunga jeunesse na biso ba c'est footballeur. En tout cas, eloko yo na sengman zambe a pambolae e kene vraiment liboso. Parce que le lo mboka va se reconnaître bisote.
Ba sani ya ba discipline mosusu pe ba pesi maboko na likanisye ye, ndakisa papi mokwasa ye azali mosani ya judo.
Na sepe na makasi, kumona jeune footballeur surtout, azu initiative po na yete me po na ba sportif nyo surtout, ba ya ba sala lobbying na bango, ba lobe la situation na bango, après nous on sala ki succès na au star aujourd'hui, lobby l'état et autres les autres étonnent. Moi, je pense que les idées pareilles, il faut vraiment et alors vraiment pour encourager.
Et pas une bango, ma canisie ezali, ya ko salamwa lisanga pe ko tia bango na sécurité ya mabongisi ebele elobi di bayilunga.
Ba sportif to combat to kosala agence de sécurité sportive. Exemple, oye ko canaliser ba sportif nyonso de combat au bazar na msalate et bango ba kozala en charge à la sécurité à ba événement nyonso ya kozala bazar ba stade de martyr.
Ya malonga ezali ko senga mwa organisation pour lobby ya ba sanyeza la lolenge mosusu elobi Alfred Mamba. Ye azali juge arbitre ya ba beti Boutou, Nama Kofi, Topé Box.
Bato va défendre honneur et mboka. Le loba msusu va comme une oubliette. Ils ont la gisake, il faut tous organiser les sous malamu poate. Oya bandagi le lo, tanga rotika peza la malamu. Ou le tanga rotika sporwana, à défendre mboka, à comme une malheureux.
Nayango, ezali kosenga, kosunga, basani, baeba, lolengeni ni akotia kamwa misolo pemeni, pona lobi na bango.
Ide na biso, zali yako, tout banda kotize. Parce que institution à mon côté, et vivra sans cotisation. Du moment, ba sportif baza actif, ba et baka kokotize baza la ba aero na ba o bazo presté na niveau aero ba banda kokotize pona ba o misusu ya mike mike o ba koyaka na sima donc to créer équilibre moko et que ba fonana ezala orienté na assurance maladie ba reconversion na ba sportif et puis surtout ba bourse d'études pona bana ya ba sportif nyonso
isengeli bongo ko e ba ete mo beti ndembo ya kala Yves Diba Ilunga azali pe mokambi ya lisanga eye e benga bina kombo na ye isanga yango esalaga bilanga pe esungaka basani ya lolenge nyonso.
Matondo mingi na bino banso bolandaki etando ya masano ya lelo. Matondo mingi pe na Lucien Kaozi na Lubumbashi pe na Valdo Yambayamba na Kinshasa na maboko bapesaki biso na sango na etando ya masano ya lelo. Toko bakolanda manaka malolaka la Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Sango. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la propice Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noisalemate.
Tokomi bongo na suka ya manaka na biso na kombo ya sanga mokili ya mokolo mwalelo. Totoni bino botondi lokola bolanda ki biso bokoki pe kolanda basanga na biso susu na site na biso internet voalingala.com. Soki tokomi la kibino zalaki bongo na lisungi ya Edi Sango, Fatuma Kalala, Alimasi na Cornelius Tenor, bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, na tombi bino mokolo malamu, botika la malamu.